Dommen er blevet afsagt, og vejen fører nu til skafottet for Balle Lars. Der mangler bare lige kongens underskrift. Og da Frederik den 7. imidlertid er i Slesvig, så køber det Balle Lars lidt mere tid. Han sidder derfor og venter i en celle i rådhuset i Præstø. Men han kommer ikke til at være alene. For en præst ved navn Jakob Gellebøl får til opgave at forberede Lars på døden. Og han har en helt særlig mission ved Balle Lars' sidste tid. Jeg fortæller den her historie sammen med dig, M.T. Hansen. Du er folkemusiker, bor i Præstø og er optaget af historien om Balle Lars. Lad os lige lave et tankeeksperiment. Prøv lige at forestille dig at vide, du skal henrettes. Det er et spørgsmål om tid. Hvad vil du gøre med den tid? Vil du fortælle dine dybeste hemmeligheder til hvem der nu måtte lytte? Så var der nogen, der hørte dem? Eller vil du bare være stille?
Jeg tror, jeg vil være stille. Resonerende især. Ja. Altså, fordi alle håb er jo altså umiddelbart ude. Så hvorfor skulle man begynde at få idéer? Altså, energien bliver trukket ud af en, tænker jeg. Så jeg skal dø nu. Jeg sidder her, der er skidekoldt, jeg får ikke noget at spise. Jeg tænker, at det kun er i film, at man pludselig vender sig mod Gud og gør alt det rigtige, når man jo aldrig har gjort alt det rigtige før.
Vi tager fat på Balle Lars' sidste måneder nu. Og alt det kan vi gøre på grund af en lille bog, der hedder Spildte Guds ord på Balle Lars, som er skrevet af præsten Jakob Gellebøl, der har gengivet de samtaler, han havde med Lars Nielsen, som han jo i virkeligheden hed, de sidste måneder frem til hans henrettelse. Jeg har talt med juraprofessor Ditlev Tam om den bog, hvordan den faktisk næsten kan læses som et lille kammerspil, hvor vi kender den ene person, Balle Lars, og her tager Ditlev Tam så fat på at beskrive den anden rolle i det her kammerspil, nemlig præsten Gellebøl.
Han er jo præst, og har jo så altså som en af sine opgaver er så også at betjene arresten i. Og det er jo, kan man sige, det er jo en meget grundlæggende præsteopgave at være sjælsørger, og være den, der er til disposition umiddelbart før nogen dør. Og i det her tilfælde altså nogen, der ved, at de skal dø, og det skal de snart, og hvor man så kan forestille sig, at så er de mere indstillet, end man vil ellers vil være på ligesom at gøre deres livsregnskab op og sige noget om, hvad de nu fortryder, og hvad de vil stå ved. Og det er jo, kan man sige, det er jo med den ved den ånd, han går ind i den opgave.
Men
bliver meget, meget ivrig. Og jeg synes jo altså nok for ivrig i virkeligheden.
Ja, Gellebøl, han kan man læse, presser meget hårdt på for at få Lars til at tilstå, at det var ham, der gjorde det. Og også til at angre. Den måde, han forsøger at få Balle Lars til at gøre det, det er faktisk lidt af et studie.
Mm.
Skam er en af de metoder, han bruger. Han prøver at få Balle Lars til at skamme sig ved at nævne alle dem, han har svigtet. Nævne, at gudskelov var der nogle børn af hans, der var døde for nøj, hvor havde de meget at skamme sig over.
Mm-hmm.
Så tager han også fast i Balle Lars' hustru, at hun er på vej væk, lovet væk til en anden mand. Hun ville heller ikke kendes ved ham længere. Så det her med at spille på skam, hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at netop som der bliver peget på, at Gellebøl har haft et behov for at levere et resultat her, og han vil bruge alle midler til at lykkes med det. Han glemmer måske, at Lars ikke nødvendigvis er særlig gudfrygtig. Så måske har Lars ikke hverken nogen forventning eller noget særligt ønske om at komme i paradis. Så uanset hvad pastoren kan gøre af ting og sager med at stå med løftet pegefinger, jamen så er det bare ikke. Hvad har han at miste? Hvis han ved, at han skal dø, han tror måske ikke på paradis. Jamen hvad så? Hvorfor skulle jeg tilstå noget som helst?
Det er gode pointer, men Gellebøl, han lytter, altså han tror på sig selv.
Mm.
Fordi han prøver sig også med at fortælle sådan nogle lignelser, altså storytelling, ikke? Jeg byder især mærke i en fortælling, han siger til Balle Lars med, at der kom et barn til mig den anden dag, og barnet hev fat i mig og sagde, for jeg beder for Balle Lars. Og, altså, den er gengivet på sådan en måde, hvor man tænker, at var der virkelig et barn, eller er det sådan et trickspørgsmål?
Vi har at gøre med en Balle Lars, som vi har talt om tidligere, for hvem altså situationen, verden omkring ham, er imod ham. Det kunne man forestille sig, det var hans opfattelse af det i hvert fald. Så at et eller andet lille barn skulle bede for mig, ja, og hvad så? Hvad har det nogensinde gjort for mig? Kunne man godt forestille sig, han ville tænke. Han har heller ikke været en nem klient, sandsynligvis.
Nej, det tror jeg ikke. Men Gellebøl, han klør på, og han giver ham også sådan nogle opbyggelige historier, han tager med ind og læser for ham. Ikke? Mm. Hvor at hovedpersonen jo altid ender med at gøre det rigtige, og gør det, som Gellebøl nok egentlig gerne vil have Balle Lars til at gøre.
Mm.
Så håbet er vel egentlig med de her opbyggelige historier, at Larsen skal kunne leve sig ind i det og give efter til sidst. Men tror du, det virker?
Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror simpelthen, at Lars han er blevet stedig nu. Både fordi, hvad skal det lykke? Hvad skal det gøre godt for det hele? Og i øvrigt også altid jo har haft rimelig god succes med at benægte.
Virker det på dig? Sådan nogle opbyggelige historier eller sådan noget storytelling?
Jeg oplever i hvert fald, at vi bruger altså eksemplets kraft i samtaler i det hele taget. Så ja, det kan jeg da tydeligt genkende. Altså eksempler bruger vi jo, jeg synes, vi bruger det i flæng. Så det er jo meget naturligt, men det er jo også en måde at male med en stor pensel på. Lidt ligesom vores mange snakker om ordsprog. Altså, når ja, man skal ikke kaste med stenen selv, når man selv bor i glashus. Nå nej, det sørger mig også rigtigt. Det er et sted, der er nemt at mødes og være enige og blive enige.
Mm-hmm. Men spørgsmålet er, om det virker på Balle Lars. Jeg har talt med Ditlev Tam om hans tolkning af den her samtale, fordi det skal lige nævnes det, at hvis man nu slår den her bog op i den store danske, altså digital leksikon, Spild det Guds ord, den, der har beskrevet det, og den, der har beskrevet Balle Lars, det er Ditlev Tam. Mm-hmm. Så han har læst bogen mange gange, dengang og i dag, og han siger sådan her om hans tolkning af bogen.
Jamen, jeg tror næsten alt, hvad han bringer op, bringer han jo egentlig op for at vise, altså, hvor vigtigt det er, at man angrer. Altså, det er det der omdrejningspunktet her. Går jo ind og prøver altså, på alle punkter at slå på hans dårlige samvittighed, hvordan han har været for konen, hvilken far han har været. Og han har en god forklaring hver gang. Jamen, jeg havde jo ikke noget med det barn at gøre, og jeg havde jo ikke noget. Altså, Ballas er jo, han er jo ikke til at slå ud, fordi han kan hver gang påvise, at de omstændigheder, som han nu, som var, har ikke gjort det muligt for ham at opfylde nogle krav. Hvis han skal gøre det til et psykologisk spil nu, så gør han det jo værre ved hele tiden at sige til Ballas, at forudsætningen for, at du kan blive frelst, det er sådan og sådan, i stedet for i virkeligheden at respektere Ballas og sige, det må du finde ud af med dig selv, om du er skyldig eller ej. Det vi gør her, det er, at vi højst måske beder en bøn for din frelse eller andet. Men det er sådan set ikke hans opgave. Altså han går langt ud over, vil vi sige, han går langt ud over grænserne for, hvad han skal. Han skal berede en mand til døden, og i stedet for at gøre det, så piner og plager han den stakkels mand til noget, som han ret klart har sagt, at det vil han ikke. Og det kan også være, fordi han synes, at præsten er et fæhoved, og han gider ikke give ham den triumf. Fordi det er jo også tydeligt, at altså, det er jo sådan en professionel ære for præsten at få omvendt Balle Lars, og det gider han bare ikke spille med i. Man kan jo udlægge det på mange måder. Man kan jo også sige, at det er jo altså, det er proletarens endelige protest mod det der samfund, der også vil ham til at rette ind i sidste øjeblik. Det vil han altså ikke.
Ja, MC, er det bare mig, eller er det et fantastisk billede, den her proletarens endelige protest over for det samfund, der har skyllet ham ud med lokumsvandet, har jeg lyst til at sige.
Altså, vi talte tidligere om, hvorledes man kan fremstille Balle Lars i sange, for eksempel. Og som Ditlev udlægger det her, der har vi jo rent faktisk nu mulighed for at præsentere ham som en form for folkehelt. Man vil godt kunne synge en hyldesang nu om Balle Lars. Nu bliver han faktisk altså den lille mand mod systemet.
Hvad får du til at sige det?
Jamen altså, hvis nu præsten har en politisk dagsorden, altså sin egen, hvis han får ham til at tilstå, så står han vel ret fedt over for kongen i forhold til at få en ordre igen en anden gang. Han har i hvert fald gjort det, sit arbejde som præst rigtig godt. Men det stiller præsten, som Ditlev peger på, i et lys, hvor han fremstår som en, der meler sin egen kage, i stedet for at gøre det, han var der for. Så derfor så tager Balle Lars armene over kors, og så siger han, nej, du får mig ikke. Altså, så nu har vi ligesom en mand, der kæmper mod systemet, personificeret ved præsten. Så det er jo et meget godt sted at beskrive en folkehelt.
Kan du godt lide det, at han, at vi får, hvad kan man sige, sådan nogle karaktertegninger af ham nu?
Ja.
Mm. Det, hvorfor det?
Altså, det er et relativt præcist og meget malerisk billede af en personlighed, som er nem at forholde sig til og beskrive. Der dukker med det samme alle mulige billeder, og pludselig er der lyst i det rum, som jeg ser Balle Lars i. Og han, måske er der også en eller anden form for håb for ham, når han skal møde sin frelser i Himmeriget, hvis han skal det. Nu er han pludselig, står han op for, hvem han var, og hvad han i hvert fald ikke gjorde, eller måske gjorde. Han står i hvert fald op for sig selv. Så pludselig er der en masse positive konnotationer forbundet med ham, kan man sige.
Så det er den lille mands kamp?
Det blev det lige pludselig, ja. Ikke? Fordi præsten gør mere, end han måske skulle.
Han er jo, altså som jeg forstår det, sendt afsted for ligesom at levere en form for sjælesorgsarbejde. Mm. Men hvad tænker du om det, han leverer?
Jeg tænker om det, at præsten bringer sin egen dagsorden, sætter den først, frem for rollen som sjælesørger. Den opgave varetager han ikke særlig elegant.
Men måske Gellebøl bare gør, som man gør på det her tidspunkt. Ditlev Tam hjælper os med at udlægge samtidens tolkning af kristendommen og den praksis, der følger med.
Altså det er også, vi kan jo også forestille os en meget firkantet kristendom, ikke? Han siger jo her, i morgen står du for Guds domstol. Altså, han har jo en meget plastisk opfattelse af i virkeligheden, hvad der sker, ikke? Altså i morgen får Balle Lars hovedet hugget af, og hans sjæl flyver så op i himlen, og så vil Sankt Peter eller Gud, nogen spørger ham, hvad du har lavet, ikke sandt? Og så vil der ligesom blive truffet en bestemmelse. Det er sådan, vi må forestille os, at den her verden er, det er en verden, hvor der virkelig er en himmel og et helvede. Og der har vi jo også i dag en lidt mere kompliceret opfattelse af, måske hvad det er ligesom, der kan ske efter døden, og det er nok ikke lige så enkelt.
Det er tydeligt, at Gellebøl har en mission med sin sjælesorg. Han skal frelse Balle Lars ved Himmeriges port ved at få ham til at tilstå og til at angre. Men hvordan ser det egentlig ud i dag? Det bliver jeg nysgerrig på, og derfor er jeg taget på en afstikker her til gudstjeneste i Møgelkær Kirke, som ligger ved Horsens. Her møder jeg fængselspræst Gitte Bjerre for at høre, hvordan hun går til sin rolle i sjælesorgsarbejdet med de indsatte.
Nå, vi rykker ind i kirken. I skal have... det ligger inde på, hvad for nogle sangbøger I skal have.
Må man tage kaffe med?
Ja, man må gerne tage kaffe med.
Men jeg begynder med at spørge hende, hvordan hun oplever Gellebøls sjælesorgsarbejde.
Altså, som jeg har hørt Gellebøl, og så har han jo sådan en rigtig mørke mand. Altså, vi skal have ned i dønnet med dig, og kan vi træde lidt på dig, så er det endnu bedre. Og kan vi få dig til at føle dig rigtig skidt og angrende og sådan noget, så har jeg vundet. I dag tror jeg, at langt de fleste præster, i hvert fald dem jeg kender, det handler mere om at få folk til at vokse og gro ud i lyset, i stedet for ned i mørket. Og jeg tænker egentlig umiddelbart, altså... Men det, jeg ved om den historie, så lyder det næsten som om, at bøtten er vendt. Altså, det hele er drejet 180 grader, fordi at, det kan jo lidt mere om, at Balle Lars han skulle nå til syndserkendelse og knække nakken og virkelig angre og sådan noget, hvor jeg jo måske et eller andet sted ser min vigtigste opgave at give de her mennesker håb. For at der kan findes en anden og en bedre fremtid, og en lovlig fremtid for dem.
Noget af det, Gellebøl gør, er jo at bruge lignelser, som han fortæller til Balle Lars, for måske at få ham til at leve sig ind i de lignelser, og gøre, som hovedpersonen gør i dem, nemlig at bekende sine synder og anger. Bruger du også det?
Jamen ikke på den måde. Altså, jeg kan godt bruge de bibelske fortællinger, når vi sidder og har samtaler, hvis det sådan er noget, der passer ind. For ikke så længe siden havde jeg en samtale om en, der ligesom kæmpede med Gud, hvor jeg brugte billedet om Jakob, der siger til Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og han går derfra, han er skadet på hoften, men han går derfra og med Guds velsignelse. Og jeg har også nogle gange brugt fortællingen om Kain og Abel, hvor Kain jo har gjort det værste i verden, slået sin bror ihjel, men hvor Gud alligevel ender med at sætte sit mærke på ham og velsigner ham. Ikke velsigner hans gerning, men velsigner ham og siger, at han er stadigvæk en af Guds flok. Og det er rigtig mange, der sådan med det liv, jeg har levet, og den historie, jeg har med mig, må jeg så komme i Guds hus? Er der plads til mig? Fordi jeg har faktisk ikke engang plads til mig selv.
Gjellebøl benytter sig også af, ud over lignelser, af at kaste skyld og skam på Balle Lars. Han bringer alle hans børn op, han har svigtet, og hustruen, der ikke vil kendes ved ham. Er det også et af de steder, hvor du siger, der er vi også vendt 180 grader?
Altså, nej, fordi altså, de bærer jo noget skyld, ikke? Og de bærer på nogen svigt. De har gjort noget, der har gjort andre mennesker ondt. Altså, det kan vi jo ikke komme udenom, og det skal vi jo ikke tale væk. Det er også at svigte, fordi de ved det jo godt. Inderst inde ved man jo godt, når man har gjort noget, hvor man har en skyld over for andre. Men der er bare mere at sige. Så det hjælper. Altså, man skal også vide, at selvom vi har den skyld, så kan vi faktisk godt komme til det her rum. Så kan vi faktisk godt have en plads hos Gud. Det betyder ikke, at vi skal gå ud og fortsætte med vores skyld. Men man skal heller ikke tale skylden væk, fordi den er der, og den skal bæres. Men der er mere end det. Altså, de er også mere end det, de har gjort.
Du er vores Gud, vores trøst og vort håb. Og vi takker dig for troen på, at hvad der end sker, og hvor vi end fører os hen, der kan intet skille os fra dig. Amen. Og vi skal synge Et hus at komme til, som er på det laminerede ark, den første sang der.
Hvem sidder her i Møllenkær fængsel?
Jamen, det er næsten nemmere at sige, hvem der ikke sidder her. Fordi at vi har alt for dem, der sidder for ja, spritkørsel og vanvidskørsel til. Der sidder også nogen, der på et tidspunkt har begået mord og narkoforbrydelser og sådan noget, men der sidder ingen sædelighedsforbrydere her. Og selv så ved jeg faktisk ikke, hvad de har lavet, medmindre de selv fortæller mig det. Fordi det er ikke vigtigt for mig. Fordi jeg skal ikke noget med dem. Jeg skal være den, der kommer og møder dem, og som de kan tale med. Og er den, som man kan sige. Altså, der ligger jo masser af journaler på dem alle sammen. Og når de taler med socialrådgiveren, eller fængselsbetjenten, eller psykologerne, eller nogle af sygeplejerskerne, eller nogle af de andre, så kan de kende hele deres historie. Og det der med at møde et andet menneske, hvor man selv bestemmer, hvad skal du egentlig vide om mig? Det er en vigtig ting, og et menneske værd at få lov til at have den frihed, og det kan man hos mig. Hvor jeg så, Og nogen har nogle gange spurgt, er du slet ikke interesseret i, hvad vi har lavet? Så plejer jeg til at sige, at jeg er interesseret i det, du synes, vi skal tale om.
Og lad os sammen i kor be Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, hellige vorte dit navn, komme dit rige.
Sådan en gudstjeneste, som du har inviteret mig med til, som vi lige har været igennem. Hvad vil du gerne, at den skal være for de indsatte?
Altså, jeg vil jo gerne, at den skal være det, som prædiken jo så faktisk tilfældigvis også handlede om i dag. Altså et hvilested, og et sted, hvor man kan komme og være den, man er. Jeg siger gerne til dem, jeg er fuldstændig ligeglad med, om I lytter efter eller ej. Altså, ja, man er velkommen og kan komme her, og mange af dem siger også, at det giver dem en ro at få lov at være i det her kirkerum. Og også, at man måske kan få et mere nådigt blik på sig selv, fordi der er mange herinde. Det er ikke sådan, det lyder, når man går over på afdelingerne over i fængsel. Så er de mange af dem nogle vældige folk og mænd. Men der, når man sådan får dem på tomandshånd, er der rigtig meget, hvor man, jeg godt kunne tænke mig, at de kunne være lidt mere nåede mod dem selv, i deres blik på dem selv, og på den måde også få håb om, at livet kan blive anderledes.
Og vi vil som altid afrunde vores gudstjeneste med, at Paul spiller et stykke musik for os. Og imens er man velkommen til at gå op og tage et lys, der står heroppe, og tænde og sætte i lysglopen.
Den aften er der omkring 15 indsatte til gudstjeneste i Møgelkær fængsel. Stort set alle tænder et lys til sidst. Det står klart, at der er sket meget siden Gellebølls tid. Fanger, der sidder og venter på deres henrettelse, er for længst historie, og i dag er præsten til stede i fængslet for at bygge op og byde ind med resocialisering, sådan som jeg oplevede det i hvert fald med fængselspræsten Gitte Bjerre. Resocialiseringsaspektet var næppe noget, som pastor Gellebøl havde med i sit opdrag, da han i 1860 besøger Balle Lars 21 gange forud for hans henrettelse. Men hvad er så Gellebøls motiv? Hvorfor er han så ihærdig og bliver ved? Juraprofessor Ditlev Tam har et bud, som jeg synes er ret interessant.
Altså, der er jo en generelt, og det kender man jo også, det er derfor folk læser kriminalromaner, og det er derfor, man er interesseret i straf, derfor man kan skrive bøger om folk, der bliver dødsdømt. Der er jo en eller anden fascination af det der ultimative øjeblik, og forbryderen, ikke, der er kvinder, der skriver til dødsdømte forbrydere, der sidder i dødscellen. Altså, jeg læser den her beretning også ind som sådan et af eksemplerne på den der særlige fascination, og så også den der særlige tro på, at man altså over for den her ultimative skæbne, som vi har her, formentlig ligesom nogen, der skriver til en dødsdømt forbryder, også tænker, at de kan hjælpe den pågældende på en eller anden måde i sidste øjeblik. Altså, man tilkender sig selv en rolle, som man egentlig overhovedet ikke har. Vi har jo noget lignende, kan man sige. Altså, vi har jo noget lignende i pastor Mønter, der skriver om sine samtaler med Struense i 1792, der også bliver dødsdømt og sidder i fængsel, og den tyske præst Münster kommer til ham, og har lange samtaler, og kommer lidt længere, mener han selv, hvis vi kan stole på det, i retning af sådan noget med omvendelse af Struense, der var en ateist, og det her, og få ham ind. Så det er jo ikke enestående, at man forsøger, og det var også relativt kendt, og jeg tør ikke sige, om Gellebøl i virkeligheden har forestillet sig, at han kunne få sådan ligesom en tilsvarende rolle, og være sådan en, der er i stand til at håndtere det her sidste øjeblik. Men altså, hvis den var lidt bedre skrevet, så tror jeg lige at sige, så kunne det sikkert godt være blevet en bestseller i retning af, hvordan man nu håndterer en dødsdømt forbryder i sidste øjeblik. Men desværre er det er jo insisterende og så meget optaget af ham selv, og så jo udtryk for hans egen skuffelse.
Jeg vil her prøve at give et konkret eksempel på den dialog, Gellebøl har med Balle Lars, som står beskrevet i bogen Spildte Guds Ord. Det er den 20. september, og vi er ikke mange dage fra henrettelsen. Gellebøl er i arresten, hvor solen skinner ind af vinduet, og han griber det psykologiske øjeblik og siger: ikke mange dage vil Guds sol lyse for dig eller skinne som i dette øjeblik ind i arresten til dig. Lad den være dig et billede på Guds nådesol, Jesus Kristus, som endnu vil smelte dit hjertes is. Jeg ved, at der i dig har været en stærk blanding af godt og ondt. Det har mennesker sagt mig, som har kendt dig. Jeg vil tro, at du ofte tidligere i dit liv har haft en hård kamp at bestå i dit indre mod synden og djævlen. Ulykkelige beting, hvor du er død, når dommen nær, vil du da forstødes til det sted, hvor der er gråd og tænders gnissel. Og til det svarer Balle Lars: hvorfor skulle jeg det, da jeg ikke er mig nogen misgerning bevidst? Jeg har ikke skudt hende. Niels Olsen kunne nok bedre sige det, hvem der har gjort det. MC, tror du, at Gellebøls motivation er at være der i et afgørende øjeblik og måske blive manden, der går over i historien som ham, der fik omvendt Balle Lars, fik ham til at tilstå, fik ham til at angre, fik ham til at sige alt det, man har brug for at høre?
Jeg synes i hvert fald, det virker oplagt, at han skulle have den ambition. Det må jeg sige, hvorfor skulle han ikke have lyst til at have den fjer i hatten? Så tænker han vel, det vinder alle jo ved. Men det er rigtig som Ditlev peger på, at det meget tyder på, at det var egne ambitioner, og ikke altså hans opgave, hans métier, han tjente her.
Så vi har talt om, at det her det er ligesom sådan et kammerspil, hvor der er to, der møder hinanden med forskellige positioner, og Gellebøl, der kan gennem 21 samtaler ligesom prøver at se, om de kan mødes.
Ja.
Og det lykkes ikke rigtigt. Balle Lars afviser ham, om end jeg vil sige, den sidste ordveksling, der er gengivet i den bog, de har, måske endda er lidt forsonende, lidt rørende måske, den har jeg også talt med Ditlev Tranger.
Altså nu er vi her den 15. oktober, dagen før henrettelsen. Og så siger præsten til ham som en del af en samtale: Hør Lars, du tror hverken på Gud eller fanden, Kristus eller Satan, himmel eller helvede. Du tror, at mennesket dør som en ko, der slagtes, som et umælende, der aflives. Når Lars svarer så, nej, Gud kender min uskyldighed. Han vil nok antage sig min sjæl. Og så siger præsten, i morgen står du for Guds domstol. Vil du i morgen nedstøbes i helvedes mørke og kval? Endnu er det tid. Den barmhjertige Gud vil ingen synders død. Endnu vil han frelse dig, at du dog ville lade dig frelse. Ønsker du at se din kone? Og Lars siger nej, men vil de tage dem af hende? Og præsten svarer så, det lover jeg dig. Gud være med dig i denne nat. Tak.
Så hele Gellebøls mission med at gå ind i cellen og alle de her besøg, hvad må konklusionen være på hans arbejde?
Jamen, hans egen konklusion vil jo være den, at hans mission mislykkedes. Det er mission impossible, det her. Det har han ikke kunnet. Han har stået over for det man vil kalde en forhærdet synder. Dommeren skal dømme, og han skal redde sjælen til sidst. Og der vil han mene, som han ser på det, at det ikke lykkedes. Og derfor har han skrevet bogen for at skrive sig ud af den konflikt der for ham, at det ikke er lykkedes at gøre det, som han synes er hans embede.
Så MC, slutningen her, den sidste ordveksling. Hvad tænker du om den? Nu sagde jeg jo, at jeg oplever den som lidt forsonende. Rørende måske også. Gør du også det?
Ja, at kompromiset indgås ligesom der, ikke?
Ja.
Okay så, siger okay, din drønnert, eller hvad som Gellebøl nu har sagt, ikke?
Ja.
Så er det sådan her, det er. Jeg skal nok passe på hende. Og så må du jo...
Sov godt i nat.
Ja, altså. Det er dog en venlighedserklæring, eller hvad sådan noget hedder. Han sender noget varme afsted mod ham. Så må du sove godt, min dreng. Fordi det er så det sidste, du skal nu.